Озатлык радиосу сөйлейм. Микрофон алдында ол Суқырмаш біздің тапшыруда. Қырымда тотар түркелеріні жиған Сүйімбике варислары енді бірнеше ел ұзмай, Русия Қырымны басып алғаш, онда Алтын Майдан фестивалі өткеріле башлады. Бүгін біз Алтын Майдан ұйыштырушылары, қотнашушылар білен сөйешебіз, әмелік Сүйімбике варисларын ұйыштырған Гүлзода Сафиуллина білен архив әңгіме болашақ. Бұлар барысы да Озатлықта бірге болайық.
Озатлық радиосы.
Он 18 август Қырымның Черноморский районының межводный бестесінде Алтын Майдан фестивалі ашылды. Әлігі шораны башлап жіберуші һәм ұйыштырушысы Ғамира Ғаділшіні Озатлыққа айтуынша, онда Татарстаннан тыш Қазақстан, Якутия, Тыва, Бурятия, Удмуртия, Мариэлі, Шуашстан, Башқұртстан барлығы 32 түбектен келелер. Барлығы 800-ге яқын кеші болашақ. Биыл бірінші тапқыр Донецкий Халық Республикасынан да акварели балалар ансамбле келешек екен. Шулай ұқ Нұғай бәклер қотнашашағын әйтті ол бізге. Фестиваль қысаларында мастер-класслар өтешек, Дингіз қырында собан той ұзашақ, кешін этно-дискотекарлар қоралған. Ойрам алғанда өзек майданда одық кеші, балқар кеші, урас кеші, қозақ кеші, яқут кеші, бурят кеші, Нұғай бәк кеші ұйыштырылар деп күтілі. Шулай оқ, фестивальге Шуашстаннан Фәрид Ғибаддинов жетекшілігіндегі тотар балалары кетті, біз оның біленде сөйлесіп алдық.
Сонда фестиваль инклюзив не барып болған балалар білен, қалық білен, тарасал балалар басты бірге бір фестивальді қатнашалар. Ескіткіш орны да матур, межводны деген патшоғытта, бүтін патшоғы фестивальді патшоғы болшағынды бұл. Аның басында мен де әлігі фестивальда Теге Россияның бірден көп түбектерінен келешекілер бұйыл. Өзбектілер Қазақстаннан келеді, мен аларын әйтәрім мен түшіне ғына. Мен түшіне әйтәрім, біздің Шуарстаннан біздің барлығы үш коллективтің қатнашашақ. Чабартау шәкерінен Ялқын ішімді вокал татар ансамбілі, анан Шығырданнан бию ансамбілі, билер ансамбілінде, семі. Хәм Қамстамал ауылынан Шуаш ансамбілі, не Кубнянчика деген ансамбль. Шулай мен білесе, Мәскәулер, анасын иде бойындағы республикалардан, ивесе басылашы намазын Сибір, Якут яқыларына қатлек фестивальда қатнашашақ бар. Мен үштегенім бар, жойының әрейсі болып та, үшінші ел үштеген едім. Аны бетінде, мен әрейсі танылған, популяр, популяр Болгариядағы артист Бисер Киров еді бит. Ал осында бақта ауырып бітті. Үшінші жыл келмегенімен мен өзім менің жүрінің рейсі болған едім. Қазір енді мен тіге ағзасы боларақ үш фестивальда қатнашам. Анда екі фестивальдің өзіне алған. Алтын Майдан һәм Голден Рубей деген тіге милли фольклор фестивалінде барды өтеді. Алтын Майданны аны біздің Татарстанға ұйыстырған. Татарстанда ол ұйыстырушы хикмет ягына түгел, шәхси кіші. Ғамира Ғаділшина, Ғамира Ғабдулдың Ғаділшина деген біздің Зәй районында ешеуші кішіміз. Ол не бизнес бремя газетінің главный редакторы. Көп еллар енді ұшышы Алтын Майдан фестивалінің мен белгісінің үстіне алып, өзі ұйыштырған, өзі тудырған кіші Ғамира ханым үшілі бұл. Жақ, аның бүгінгісен дәрежесі бір зор, басына бір кішіден ғана тұрған. Ол бұна ел бұй әзірленіп, Қырым республикасы жетекшілері білен, аның мәдени министрлігі білен сөйлесіп, һәм басқа субъектлермен сөйлесіп, ұшы әйдіріне бұлдырған. Мұнда қызығы ұтырған инклюзив. Шынды бұнда эмоцияға аласын, мұнда шынды зор дәрежеге ұйышқан ол, әлі фестиваль. Көріп шынды сұқланасын. Ана түнінде бүгінгі Қырымға келер ялыз деге де, екі мақсат білен. Бұнда екі мақсат та бағын сұлы тұлайында іштей ала, іштей. Конкурста бара, сұл бақытта бағыларының күл бақыты ял үшінде қалған. Су бойында, су көйіні болсын ма, ана түн экскурслар жасарға ма, бүтін мүмкіндіктер мұнда тұдар олған.
Әміне әлік Сүйімбике варислары бар янда, сіз анда бара едігіз ме?
Йок, Сүйімбике варисларын ішетіп күнә білем. Но Аллахның бәлкі Сембике барыслары үчүн татар балдарына гана иштегендер. Казан татарлары, Крым татарлары менен өтөт. Аманда инде тиги бүтүн миллеттерде аша ала, но анын алдына тара белгили татар бар. Анда телли программалар, телли миллеттердин программалары да өтөт иштегенде, ушул биздин милли сабан туюбуз да өтөчөк. Анасын милли халкыбыздын гүзели деген конкурстар да өтөчөк. И она кип кэнде не номинация за программу конкурс. Энди ты Семика Варисану башка чарагы эбиринде Анна Гизара ханым үткәрәби. Ул инде телле өлкәләрдәге безнең татар балаларын өчен үткәрелә.
Кантада ныгайлар да киләе, хакаслар да, үзбәкләр дә, казахлар да катнаштанда да.
Төрки халыклар да, алар мин үземдә канымы юк. Монда бездә халыкта, урыс та, казах да башка катнаша алалар. Бидем оештырсаң ки аларның төрле сораулары килеп тугандыр. Тем более политик үзгәрде бит инде ул гәрчә бит инде ул тиге Крым Украинада багытта бит инде иде бит инде.
Әйе.
Бәлки алар дигән ашы бит мен әйтә дигән тигендә бит ул тиге политик стабильдә булмаганда анда ердән үткәрү абырак. Менә бу инде алар һич чиксез әйтәм алар бер-берсен алыштыра алмый. Алар төрле юнәлештә, төрле сыйфатта үтәгән фестивальләр бу. Не, Алтын Мәйданга да аның үшесеннән бер тәрәк. Алтын Мәйданга да Сембикә Байсана хөкүмәтнең карашы
Инде фестивальнең үзенә кире кайтсак, без аның оештыручысы Гамирә Гаделшина белән дә сөйләштек. Ул фестиваль турында менә нәрсәләр сөйләде.
Без 8-нче тапкыр узачак бу безнең фестивальне. Проектның Алтын Мәйдан дигән проектның 8-нче фестивале булачак бу.
Кырым татарлары үзләре катнашамы соң бу фестивальдә?
Обязательно. 4 Крым татар төркеме булачак безнең фестивальдә. Кайтармада булачак госансамбль. Жюри у нас известный человек, это заместитель министра культуры Крыма Исмет Заатов. Крым татары ул, әйе.
Фестивальне кем финансировать та? Крым, Татарстанмы или икесе дәме?
Никто не финансирует, никто. Это абсолютно, вот я бы очень хотела это подчеркнуть. Это абсолютно общественный и некоммерческий проект. Вот мы, организаторы, я как автор и руководитель этого проекта, я точно так же, как каждый участник, еду сюда за свой счет, покупаю точно так же путевку, оплачиваю свое проживание, питание, свой отпуск. И каждый, кто работает на фестивале, он точно так же на общественных началах, не получая никаких льгот или финансовых там преференций, точно так же работает. Финансирования нет никакого, ни с одной стороны. Но при этом вот Черноморский район, он понял необходимость этого мероприятия, да, но все-таки 800 человек. В несезонное время, да, мы даем работу пансионатам. Они не пустуют, они все-таки обслуживают вот наших участников, зарабатывают на этом. И нам очень помогает администрация Черноморского района. Это площадка, они предоставили нам сцену, они предоставили нам дом культуры, аппаратуру всю. И мы для них тоже работаем, потому что вот, например, 22 августа будет День российского флага, да, государственный праздник России. Мы в этот день планируем выездные концерты в сельские дома культуры. Мы делаем большие концерты в самом районном центре и так далее. То есть вот мы показываем, очень же много, 60 коллективов, это разные регионы, они очень яркие, очень интересные. Даже на Гайбаке у нас вот в этом году присоединились из Челябинской области. И коллективы разные, и очень вот удачно получается то, что мы можем показать, что Россия – это не одна Москва, это не Москва, это мы с вами, это регионы. И в первую очередь такие сильные регионы, как Татарстан, которому есть что показать.
Мне Сиембике варислары деген фестиваль бар, и он тоже как бы никем не финансировался, и как-то хазыр уже
бетті. Он коммерческий. Вот вы знаете, в чем разница? Есть коммерческие фестивали, да, вот как Сиембике варислары. Там нужно было платить, они не только свое питание, проживание оплачивали, да, они должны были платить организационный взнос, да, оргвзнос берут с них, с каждого участника. Потом участники платят за участие. Я не про Сиембике варислары говорю, хотя там тоже та же история была. Вот на других фестивалях. Они зарабатывают на фестивалях. У нас нет этого.
Белгілі болғанша, Сиембике варисларының біріншісін жыршы Гүлзада Сафиулина Қырымда 1999 жылда оздырды. Ол тұра бара халықара дәрежеге көтерілді. Русия Қырымны басып алғаннан соң Бақшасарай һәм Татарстан арасында хезмәттәшлік башланғач, Гүлзада Сафиулина Сиембике варисларын башқарыласы эшләр исемлегенә кертергә тырышкан иде. Татар жыры татар моңы бар бит инде, ә бу фестивальнең кирәклеген аңлаучы булмады дип сөйләде ул безгә быелның март аенда.
Тукай бүләгенә тәкъдим ителгән хезмәтләрегез арасында сезнең Сиембике варислары фестиваль бәйгесе дә бар. Бу фестивальнең язмышы, аның киләчәге ничегрәк?
Тәкъдим ителүнең бу отголоскысы Сиембике варислары. Ул главный түгел. Менә тәкъдим ителгән әйберләр арасында ул аның менә минем эшләгән эшләремнең нәтиҗәсе дип әйтим инде. Сиембике варислары инде 99-нчы елда ул башланды беренче. Һәм ул ел сайын булмый, ел сайын булып тормый, чөнки аның өчен ни кирәк? Матди чыгымнар, акча. Аны бүген ярдәм итәм дип торган кеше юк. Үзем инде менә булдырган кадәр күпме булдыра алдым, халык ара күләмдә менә 2000-дә 10-нчы елда мин үткәрдем халыкара күләмдә. Менә Төрки татар балалары фестивале итеп аны 10-нчы елда үткәрдем. Шуңа күрә минем исәбем инде аны туктатырга түгел. Иншалла, но бу фестиваль үткәре балаларны җырлатып, биетеп, күңел ачып калу түгел. Моның максаты Төрки татар дөньясының балаларын берләштерү һәм шушы берләшүдә алар күрергә тиешләр безнең сәнгать тарихыбызны, сәнгатебезне, гореф-гадәтләрне, рухи мирасыбызны, мәдәни мирасыбызны, гомумән музыкаль мирасыбызны. Менә шушында очрашып үзебезнең шәхесләребез белән, аннан соң анда бәйгеләр шушы фестивальнең ишендә теге татар дигәте бәйгесе, татар кызы бәйгесе, күрнекле шәхесләр белән очрашу, төрки татар дөньясының күрнекле шәхесләре белән очрашу. Аннан соң анда сабантуйда, балалар сабантуйда мастер-классларда, һәм инде балаларга репертуар тупларга булышу, юнәлеш бирү. Анда 2 атна ул бара, 2 атна ишендә безнең бергенә сәгать арасында 1-2 сәгать буш не була, ул арада инде аларыбыз диңгезгә җибәреп, диңгездә алар кыйнып кына кайталар. Менә шушы, анда тарихи мирас. Ул башы сарайларга бару, ул Кырымны айкау, Кырымдагы бөтен менә шушы ниләр белән танышу.
Сезнең Сиембике варисларын үткәргән вакытта күбрәк химаячеләрегез, ярдәмчеләрегез, булышучылар алар Кырымнан идеме?
Юк, Кырымнан бик аз булды дип әйтә алмыйм. Кырымнан алар менә шушы ярдәмчеләр генә, башкаручылар гына. Булай акшалата, аннан булмады безнең, аннан булмады, Кырымнан булмады. Шуңа әйткәндә, бу бит халыкның үзенең өстендәге фестиваль. Ул мәдәният министрлыгы берничә ел әз генә шулай ярдәм бирделәр, бераз бирделәр ярдәм. Булай инде анда булды, Кара Алтын банк булды, аның башында Ринат Абдуллин. Ул берничә фестивальне ул ярдәм итте. Ә инде соңгы фестивальләрдә мин үзем эзләп чаптым һәм хәтта бер фестивальдә Донецкида яшәүче безнең Ахметов бар бит, Ринат Ахметов. Ул даже ярдәм итте. Ул ярдәм итте. Аның ярдәме белән үткәрелде ул фестиваль. Шуңа күрә бу 2003 елда үткәрелгән фестиваль. Ә инде менә 2010 елда үткәрелгән фестивальне алсак, ул вакытта инде килеп терәлде, көннәре килеп терәлде, билетлар алынган, бөтенесе эшләнгән, ә акча юк. Шуннан соң мин үземнең студиямны сатып, менин студиям бар иде, зор гана студиям. Шул студияны сатып, шул студияны саткан акчага мен мени үткәрдем. Ул турда, конечно, бер кимдә белми, аны сөйләп нитеп йөргәнем юк минем. Ну, менә шулай булды.
Хәзер Кырым татарлары арасында бу фестивальне ничә үткәрмисез дип сораучылар бармы сездән?
Булмаган кая, булмаган кая. Әле менә бел кыш көне Кырым ансамбле, гос ансамбль монда Казанга концерт белән Кырым татар гос ансамбль, дәүләт ансамбле, Сергей Какур аның башында тора, итәчесе. Аларның беренче сүзләре инде сәхнәдән дә алар әйттеләр. Безгә кирәк сездән бигрәк безгә кирәк бу Сөембикә Варислары фестивале дип. Чөнки теге үзаралары гына кайнашып яталар, шулай бит. Бөтен җирдә бездә дә монда да үзара кайнашып ятабыз. Ә бу бит халыкара, халыкара дигәнем анда бөтен төрки дөньясы җыела. Анда ногайлар да, хаккаслар да, алтайлар да, Үзбәкстаннар, казаклар, бөтен менә шушындый бөтен ниләр җыела. Төрки халыкларның балалары җыела. Шуңа күрә бу фестиваль аннары соң ул теге ярышу, үзара ярышу, бер-берсе белән балалар ярышалар да җыласып торалышалар, ә монда бу фестивальдан соң балалар җыласалар, аерылышасылары килмичә. Аңлыйсыңмы, без бөтен ни буенча үтәбез, менә төрки татар дөньясының бөтен байлыклары, байлыклары, рухи байлыклар аша узабыз, аларның искә күтәрәбез, чыгарабыз шуларны, калкытабыз. Һәм инде алар шушы ике атна аралашу дәверендә дуслашып, туганлашып бетәләр. Безнең уртак гимнебез бар. Бөтен дөнья балалары берләшегез дигән.
Сез Гүлзәдә ханым Сөембикә варисларын Татарстан һәм Кырым да Бакчасарай хөкүмәте арасында теге килешү имзаланган вакытта шунда да аерым бер проект итеп кертергә тырышкан идегез. Расланмады булып чыга инде ул проект.
Ул кырымнар тарафыннан бик расланыр иде. Үзебезнекләр тарафыннан ул расланмады. Мин язып бирдем бөтен ниләрен, положениеларын да, ничек, нәрсә, сметаларын да бөтенесен. Үзебезнекләр үткәрмәде шикелле. Чөнки кырымнарга бу бик кирәк. Бу бик кирәк. Кырымнарга гына түгел. Менә шушы фестивальдан соң ногайлар үзләренең беренче фестивальләрен үткәрделәр. Һәм миңа анда барырга туры килде. Мин генә түгел, Татарстаннан берничә кешебез бардык. Батулла анда катнашты. Бер ике бала анда катнашты. Беләсеңме, бу безнең үзебезнең яктан. Менә ниндидер битарафлык. Үзләренең проектлары бар. Үзләренең татар җыры бар, татар моңы бар, нәрсәдерендә ниндидер безнең фестивальләр бар бит инде. Бу фестивальнең кирәклеген моны аңлаучы булмады. Бу фестиваль аркасында безнең Казан белән Кырым арасында күпер салынды. Чөнки ул менә бу фестиваль башланган вакытта әле Кырым татарлары Казанга бөтенләй дә килгәннәр дә юк иде әле. Әле теге театр фестивальләре дә булмаган иде ул вакытта, килмәгәннәр иде. Менә шушыннан соң театр фестивалена килә башладылар. Аннары ансамбльләр килә башладылар. Безнекеләр анда бара башладылар. Татарстан атналыклары анда нитте булды Кырымда. Бунда Кырым атналыклары булды. Эшмәкәрләр арасында ниләр багланышлар китте. Без күпер салдык. Фактически шушы фестиваль белән күпер салдык. Ә моны күтәреп дәвам итәргә генә кирәк иде. Чөнки ә монда балалар белән эш бара, шәхси. Шәхесләрне булдыру турында эш бара монда. Моңарчы үткәрелә торган фестивальләр аларның берсендә бит шәхес булдыру өстендә эшләмиләр. Алар җыяларда балаларын җырлаттылар да, талаштырдылар, җылаттырдылар да, тараттылар, и все бетте. Өләштеләр беренче, икенче, өченче урын. И все бетте шуның белән. Монда алай түгел. Монда бит тәрбия бара. Бу бит тәрбия, бу бит мәктәп.
Кырымда үзегезне таныттыгыз да, үзегезнең чарагыз белән дә. Һәм инде аңлавымча, сезнең тел төбеннән аңлавымча, Кырым татарлары белән дә бүгенге көндә аралашып торасыз. Шик менә 2 ел вакыт узды Кырымны Русия үзенә алганнан соң. Ничек менә Кырым татарлар белән сөйләшкән вакытта күпмедер дәрәҗәдә күңел китеклеге сизелмиме, андый хисләр юкмы?
Төрле кеше төрлечә кабул итте аны, төрле кеше төрлечә. Әмма ләкин төп халык, барыбер Россиягә керүне якладылар, барыбер якладылар. Моны без беләбез инде референдумнан да. Но беләсезме нәрсә? Инде хәзер күпмедер дәрәҗәдә аларның кулларына хотя бы телне, тілі, қағазда болса да тапшырдылар. Міне, бізді де шандық, бі көп нәрселерге, бізге де берділер, деген декларация қобы өткеннан, суверенитет қобы өткеннан соң, біздің де қолығызға бі көп нәрселеріні тұттырдылар. Әмі өзі бізді біз қолдыра алдық мы? Оларын сақлай алдық мы? Олар үшін күлеше олабыз мы? Біз бүгін екі қолығызны көтеріп, өзі көтердік енді. Енді біз қазір бердік енді өзі біздің азатлығымызды. Оларының бересілері келмей. Олар бүгін де күрешелер. Олар суғышалар, күрешелер, олар құт өлерге олар әзір. Но оларының Қырым ватаны, анда Қырымнан депортацияға ылаңған халықлар бі көп сіз бит білесіз. Шуларының қәмісінің ватаны бар. Қәмісінің Қырым татарларының ватаны жоқ, оларының ватаны только Қырым. Шуңа көре, олар шушы Қырымны бермес үшін басқа дәулетлерге, өздерінің ватанлары ету үшін, анда республика түзу үшін, автономия етіп түзу үшін, олар бик каты күрәшәләр. Һәм алар бу күрәшне туктатмаячаклар бер кайчанда. Ну моннан да ватан өчен күрәштән дә зур зур күрәш бармы соң? Шуңа күрә аларны нитеп булмый, гаепләп булмый. Алар үз ватаннары өчен күрәшәләр.
Күрәш өчен дигән вакытта, күрәшкән вакытта нәкъ менә шин Кырым татарлары өчен күрәшә торган милли мәҗлескә дә һәм шушы милли мәҗлеснең җитәкчелегенә дә бик җитди кыенлыклар тудыра Русия хөкүмәте. Мисал өчен алган вакытта инде беләсез Чубаровлар, Җәмиловлар Кырымга кертелмәй, аннан соң инде шул Әхтәм Шигез ябып куйдылар менә шушы бу ягыннан да бит инде Кырым татарларына каршы бик көчле бүгенге көндә басым бара дип әйтергә кирәк.
Әлбәттә, аларның үзләренең каналлары бар иде телевидение. Аны яптылар телевидениедагы үз каналларын, татар каналы. Аннан соң бик күп кенә журналлар, газеталарга бик күп ни каршылыклар, аларны төрле сәбәпләр табып тапкан булып шунда нитергә телиләр инде, аларны гаепләргә нәрсәдер табып, теге нәрсәдер шовинизмда нәрсәдер гаепләргә нитәләр инде тырышалар. Ну инде бу бездә дә шул хәл ул. Аларда гына түгел, бөтен җирдә шул хәл. Әгәр дә син үзең милләтең өчен көрәшәсең икән, үз халкың өчен, үз ватаның, үз җирең өчен көрәшәсең икән, һәр вакыт шулай. Ну, әмма ләкин көрәшми ни хәлебез бар? Без аларның ни хәле бар көрәшми? Чөнки кеше гомере, кеше гомере бәйле җиргә. Иң кадерле бу дөньяда нәрсә? Кеше гомере. Шулай бит. Кеше гомере ул нәрсәгә бәйле? Ватанга бәйле. Ватанда кеше ватанда гына ирекле итеп күрәсе килә үзен. Ватанда гына үзен реализовать итәсе килә. Читкә китеп реализовать, үзе реализовать иткән кешеләрнең әнә авызыннан без бит ишетеп торабыз. Бәхетле, мин бәхетле дип әйтмиләр бит. Бөтен шу сагынып яшиләр ватаннарын. Нинди байлыкларда, нинди рәхәтлектә яшәсәләр дә. Шуңа күрә кеше гомере ватанга бәйле. Ватанда үзеңне син реализовать итәргә тиеш. Менә Кырым татарлары белән дә бүген шул хәл бара. Хәтта инде анда менә бик күбесе инде алар ризалаштылар. Вроде да шулай яшәдек, Украина вакытында да хәзер дә шулай яшибез, бер нәрсә без артмады да, кимәде дә, бер нәрсә бирмәделәр дә, алмадылар да, ну, кагаздә телне бирделәр, ну, саклый алалармы, юкмы? Хәзер көрәш мәсьәләләр бу телдә кагаздә генә калачак. Шуңа күрә менә мәктәпләрем алар аша алалармы? Ашканнарын япмыйча саклап кала алалармы? Безнеке дә бит ябылып бетте бит инде. Без саклый алмадык. Алар көрәшәләр, шуңа күрә мин ул халыкны бик хөрмәт итәм. Мин аларны, мин теге гаепләмим, бөтен яктан да алар мәдәният өлкәсендә дә. Алар хәтта мәдәният өлкәсендә бездән алга киткән дип әйтәсем килә. Сәнгать өлкәсендә, мәдәният дип тулыс белән әйтә алмыйм, но сәнгать өлкәсендә аларның күп кичкенә генә балалары, 5 яшьлек, 6 яшьлек, 7 яшьлек балалары 5 километрга җыяу алып барып, аларны теге ансамбльләрдә, бию ансамбльләрендә, җыр ансамбльләрендә, йөзәр кешелек ансамбльләре бар аларның. Алар күп кичкенә балалар бөтен сәнгать белән шөгыльләнәләр. Шуңа күрә ул милләт бер кайчан бетә торган милләт түгел. Япсаң да, нитсәң дә, атсаң да, кисәң дә, алар бер кайчан бетә торган түгел. Һәм алар милләт сагында. Һәм шулай булырга тиеш тә.
Русия Кырымны үзенә кушкан вакытта Казан татарлар бик нык җәлеп ителде бу эшкә. Һәм инде шул чорларда моннан 2 ел элек Милли Мәҗлес белән Конгресс арасында да килешүләр имзаланды. Мәскәү инде шул теге Кырым татарларын рухландырып торган өчен Милли Мәҗлесне бөтенләй читләштерде. Хәзер инде экстремист оешма дип мәхкәмәгә җәлеп итмәкче була. Әмма дә ләкин менә ничек уйлыйсыз, сезнең фикерегезне беләсе килә иде. Казан, гомумән, Татарстан Милли Мәҗлес белән үзенең элемтәләрен саклап кала ала идеме, ничек кенә булса да?
Мин сәясәтче түгел, мин бу сорауларга бик авыр җавап бирергә, чөнки мин үзем дә булдым ул сөйләшүләр вакытында. Мин дә барган идем анда. Менә Конгресстан бер төркем бардык, шунда мин дә катнаштым. Безнекеләр әлбәттә теләделәр тыныч юл белән, матур итеп кенә Россия дәүләте белән Кырым татарларының матур үзләренең дәүләтчелекләрен төзү өчен матур итеп сөйләшү юлы белән алып барырга теләделәр. Безнең бу теләкне аңларга була, президентыбыз да ничә тапкыр барды анда. Әмма ләкин без бит алар күргәнне күрмәдек. Алар бит булдылар, аларны бит сөрделәр, алар бит күрделәр, күпме хәсрәт күрделәр. Күпме кешеләрен алар югалттылар. Безнекләр аларны аңлый алмый һичтә. Ә алар да безне кабул итә алмый. Ни өчен? Чөнки алар аңлый безне, без урыс белән аларны дуслаштырырга телибез дип аңлый. Ә алар үз дәүләтләрен корырга телиләр. Безне урыс Россиянең астына кертергә тели дип алар аңлый. Ә без телибез ни дустана ике шиккәш бергә дустана дәүләт корып булмасмы икән дигән. Менә без Россия ишендә яшибез бит инде. Менә безнең хәлебезне, безнең хәлебезнең, үзең беләсең нинди хәлдә без. Шуңа күрә монда мин әйтә алмыйм, кала алырлар иде микән, юк микән. Аннан соң ул Милли Мәҗлеснең җитәкчеләренең бит аларның бит тозу үзләренең мәнфәгатьләре дә булды. Моны инде нитеп булмый. Милләт өчен генә кайгырдылар дип әйтеп булмый. Чөнки алар да үзләренең кем икәнләрен күрсәттеләр, аңар шыда бит инде. Халык аларны белә иде. Шуңа күрә дә Кырым татарлары бүген берничәгә ниттеләр. Ике лагерьга бүлендиләр. Алар бит бүленде хәзер. Шул җитәкчеләр аларны гырбәтлектән кайткач, аларны берләштереп, бер йодрыкка тиңәргә тиеш иде. Ә бер йодрыкка тиңә алмадылар бит. Алар да аны үзләренә якынрак кешеләргә бирделәр, аларга постлар да бирделәр, ниләр дә теге төзеделәр, йортларын да, җирләрен дә бирделәр. Ә основной халык, гади халык бит. Хәерсе калды, эшсез калды. Шуңа күрә алар бүген инде теге Россиягә ышанып, Россиягыма хәзер инде русча әйтсәм примкнулис. Халык нишләсен? Аның бит чын җитәкчеләре булырга тиеш. Әгәр дә җитәкчеләре чын икән, алар аларны һәрвакыт яклаячак. Менә хәзер тагын бүлделәр инде. Тегеләре теге якта диверсия итеп яталар. Болар бу якта кемгә каршы эшлиләр соң инде моны? Хәзер милләтне үз милләтен бер-берсенә кара каршы куймакчы булалар. Бу дөрес эшмени. Монда җитәкчеләр сөйләшеп, җитәкчеләр хәл итәргә тиеш бу эшләрне. Нигә халык нинә калдыралар? Халык эшли, хәл итсеннәр дәүләт башлыклары. Шул ук Милли Мәҗлес җитәкчеләре, шул ук Аксеновлар, шул ук безнекеләр ярдәм итәргә тели икән. Безнекеләр катнашсыннар да, бергә утырышсыннар да, сөйләшсеннәр, хәл итсеннәр бу эшне. Шуңа күрә монда нидеп булмый, берәүне дә гаепләп булмый. Мин кырым татарларын да гаепләй алмыйм, үзебезнекеләрне дә. Монда арада кем бар икәнен үзегез беләсез. Бер халык без, бер халык. Әмма безнең арада безне аерырга теләүчеләр бит бар әле.
14 ел дәвамында Сөембикә варислары фестивалендә Россия, Украина, Балтик, Буй Урта Азиядән 10 меңнән артык бала катнашкан булган. Анда Кырымны айкау, бакча сарайларга бару, Кырым татар балаларының иҗаты, Кырым татарларының мәдәнияте һәм сәнгате белән танышу да программага кертелгән булган. Сез Гүлзада Сафиуллина белән 2016 елның март аенда яздырылган әңгәмәне тыңладыгыз. Озатлыкны тыңлагыз, укыгыз, озатлыкны корагыз, озатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубуз иртеге Казан вакыты менен кешке 7:00 чыгачак. Аны сиз интернетте һәм ИРШ-да тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат ozatlyk.org сахифасында. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.